Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metrini Giovanni dapat berjumpa lagi Senin ini 14 Mei 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, diantaranya 5 orang anggota satu keluarga lakukan pemboman bunuh diri di Mapolres Surabaya. Perdana Menteri baru Malaysia menyuruh cuti Jaksa Agung sementara diselidiki. Dan delegasi Korea Utara tiba di Beijing untuk melakukan pembicaraan. Banyak lagi laporan tentu saja, sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Disney akan kembali membuat film terkait Putri Salju, namun bukan Putri Salju yang menjadi fokus cerita. Ya, Disney akan mengangkat cerita mengenai Red Rose, saudara perempuan Putri Salju.
Ini merupakan lagu andalan Minaj sejak awal tahun 2017 dan juga merupakan single baru pertamanya sejak ia merilis album terakhir kalinya pada tahun 2014.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu Tennessee Pete Hunley. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Guga Parede dan saya sendiri Metrini Giovanni.
Selamat malam saudara. Polri mengatakan 5 orang anggota satu keluarga melakukan pemboman bunuh diri hari Senin di Mapolres Surabaya yang melukai 10 orang. Gambar-gambar televisi pemantau keamanan menunjukkan 2 sepeda motor meluncur ke pos pemeriksaan keamanan beberapa saat sebelum ledakan. Pihak berwenang mengatakan seorang anak perempuan berusia 8 tahun selamat dari serangan hari Senin itu. Korban cedera antara lain 4 orang polisi dan 6 orang sipil. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab. Serangan pemboman di kota kedua terbesar Indonesia itu terjadi sehari setelah satu keluarga dengan anggota 6 orang pembom bunuh diri, termasuk remaja dan anak-anak, membom 3 gereja yang menewaskan paling sedikit 13 orang dan melukai 41 lainnya juga di Surabaya. Semua kota besar di Indonesia sekarang dalam siaga tinggi. ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas ledakan-ledakan hari Minggu yang disebut Presiden Joko Widodo biadab. Keluarga pelaku pemboman itu kabarnya baru-baru ini pulang ke Indonesia dari Suriah.
Perdana Menteri baru Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan hari Senin bahwa Jaksa Agung telah disuruh cuti menunggu penyelidikan perannya dalam tuduhan menutup-nutupi skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak. BUMN 1MDB yang didirikan Najib sedang diselidiki di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Kemarahan atas skandal itu turut mendorong kemenangan telak koalisi Mahathir dalam pemilu pekan lalu dan mengakhiri kekuasaan 60 tahun koalisi Najib. Para penyelidik Amerika mengatakan rekan-rekan Najib mencuri 4,5 miliar dolar dari BUMN itu, sebagian masuk ke dalam rekening Bank Najib. Setelah skandal itu muncul, Najib memecat para pengkritik pemerintahannya, termasuk Jaksa Agung sebelumnya dan seorang wakil Perdana Menteri dan membungkam media. Jaksa Agung barunya, Muhammad Afan Ali, membersihkan Najib dari kesalahan apapun tahun 2016 dengan mengatakan, dana yang masuk ke rekening Najib itu adalah sumbangan dari keluarga Raja Saudi dan bahwa sebagian besar uang itu telah dikembalikan. Mahathir yang sebelumnya mengecam kredibilitas Apandi mengatakan, Jaksa Agung Muda akan mengambil alih tugas Apandi sementara ia cuti. Mahathir mengatakan ia tidak dapat memberhentikan Apandi sampai ia selesai diselidiki.
Delegasi dari Korea Utara telah tiba di Beijing hari Senin untuk melakukan pembicaraan. Demikian menurut media berita di Jepang dan Korea Selatan. Delegasi Korea Utara tersebut pergi ke Wisma Tamu Negara Diao Yutai setelah mereka tiba. Kunjungan itu dilakukan seminggu setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di kota pelabuhan Dalian, Tiongkok Timur Laut. Pertemuan kedua mereka sejak bulan Maret. Kunjungan delegasi itu juga dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo berkunjung ke Pyongyang. Kedatangan delegasi Korea Utara itu adalah yang terbaru dalam kegiatan diplomatik dalam beberapa pekan ini yang terdorong oleh masa kerukunan mendadak antara Korea Utara dan Selatan yang memuncak dengan pertemuan puncak bersejarah antara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Kedua pemimpin berjanji akan melakukan usaha menuju pembebasan Semenanjung Korea dari nuklir dan akhirnya akan mencapai persetujuan perdamaian. Kim dan Presiden Amerika Donald Trump akan mengadakan pertemuan puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya tanggal 12 Juni di Singapura.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pasukan Israel menembak mati 2 orang Palestina dan melukai puluhan lainnya hari Senin di perbatasan Gaza di mana ribuan orang melakukan protes sementara Amerika Serikat bersiap-siap untuk dengan resmi memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Media setempat melaporkan korban tersebut dalam bentrokan hari Senin yang terbaru dalam demonstrasi dan kekerasan 6 pekan di mana lebih dari 40 orang telah tewas oleh pasukan Israel. Para pengkritik menyalahkan pasukan Israel atas penggunaan peluru tajam sementara Israel mengatakan tindakannya perlu dilakukan demi keamanan sementara massa mengancam pagar perbatasan.
Presiden Trump hari Minggu mengatakan dia sedang berusaha mencari jalan untuk memungkinkan perusahaan teknologi raksasa Tiongkok ZTE pulih dan kembali berbisnis secara cepat setelah Amerika melarang perusahaan itu menggunakan komponen-komponen dari Amerika. Terlalu banyak lapangan pekerjaan di Tiongkok hilang, kata Trump dalam cuitan di Twitter beberapa hari setelah ZTE mengumumkan pihaknya sudah menghentikan kegiatan operasinya yang utama karena terhentinya pasokan cukup cadang buatan Amerika yang memenuhi 1/4 kebutuhannya. ZTE memproduksi stasiun nir kawat jejaring fiber optik dan telepon pintar. Trump sering mengeluhkan Tiongkok mencuri lapangan pekerjaan Amerika, tetapi katanya dia bekerja sama dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia dari Washington.
Inilah VOA.
Saudara, rekan Arief Budiman sudah terhubung dengan Patsy Widakuswara yang berada di Yerusalem untuk meliput peresmian Kedutaan Besar Amerika Serikat di sana.
Patsy, Anda berada di Yerusalem untuk meliput acara resmi pemindahan Kedubes Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini bagaimana persiapan menjelang pembukaan Kedubes Amerika Serikat di Yerusalem?
Yang jelas pengamanannya sangat-sangat ketat karena kita tahu bahwa banyak sekali unjuk rasa yang digelar di Yerusalem sendiri maupun di kawasan Palestina termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Upacaranya sendiri akan digelar Senin sore waktu setempat atau Senin malam ya waktu Indonesia Barat, dan upacaranya akan dipimpin oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel dan dihadiri sejumlah besar delegasi Amerika Serikat termasuk Putri Presiden Trump Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner yang juga merupakan penasihat khusus Gedung Putih untuk urusan perdamaian Israel-Palestina. Perlu dicatat bahwa Jared Kushner ini, keluarga Kushner ini sangat-sangat dekat dengan keluarga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Nah, saya berikan gambaran sedikit bahwa sebetulnya kedutaan besar yang di Yerusalem ini bukan kedutaan baru. Dalam arti ini adalah gedung konsulat yang diberi plang baru. Ya. Jadi operasionalnya sendiri ribuan pegawai Kedutaan Besar Amerika Serikat masih tetap berada di lokasi yang lama yaitu di Tel Aviv. Dan memang masih membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan untuk memindahkan semuanya itu ke Yerusalem setelah pengumuman Presiden Trump Desember lalu yang menyatakan bahwa akan memindahkan Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan tentunya ini memicu reaksi amarah dari berbagai pihak termasuk Palestina dan juga para negara-negara Muslim di seluruh dunia.
Ya, Patsy, ini apa signifikansi pemindahan kedubes ini dari terkait kebijakan Amerika Serikat terhadap isu Israel-Palestina?
Secara simbolis sangat signifikan ya, karena ini adalah melanggar atau keluar dari tradisi politik luar negeri Amerika Serikat selama puluhan tahun terakhir, 60 tahun terakhir, yang membiarkan isu Yerusalem ini kepada pihak yang bertikai. Dalam arti tidak mengambil sikap dalam isu Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem diperebutkan oleh bangsa Israel dan Palestina. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya di masa depan jika negaranya merdeka. Sementara Yerusalem Barat sekarang dikuasai sebagai pusat pemerintahan Israel secara de facto. Jadi memang secara simbolis itu sangat signifikan. Meskipun demikian, Presiden Trump ini sebetulnya melakukan hal ini ada landasan hukumnya. Jadi dalam hukum Amerika Serikat ada yang namanya Jerusalem Embassy Act tahun 1995 di mana Kongres mengesahkan undang-undang yang menyatakan memerintahkan pemindahan kedutaan besar ke Yerusalem dan mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Amerika Serikat. Namun semua presiden Amerika sejak saat itu yaitu Bill Clinton, Bush, dan Obama selalu menangguhkan, memberikan perintah penangguhan karena menyatakan atau menganggap hal ini tidak kondusif bagi proses perdamaian Israel-Palestina. Namun Presiden Trump Desember lalu menyatakan sesuai dengan janji kampanyenya bahwa ia akan memindahkan kedubes ke Yerusalem dan hal tersebut dipenuhi olehnya dan hari ini resmi dibuka.
Ya, ini bagaimana prospek perdamaian Timur Tengah ke depan? Mengingat tadi Anda sempat mengatakan bahwa ini menimbulkan reaksi keras dari Palestina.
Ya, jadi pada saat Presiden Trump melakukan hal ini, memutuskan pemindahan ini, ia menyatakan bahwa ini dilakukan karena konflik yang sudah berlarut ini perlu pendekatan baru. Dan memang benar, karena selama ini pendekatan melalui negosiasi, termasuk melalui jalur Oslo Peace Process, itu sudah mandek sejak tahun 2010. Jadi intinya Gedung Putih ingin memperjelas posisi pemerintah AS dalam hal ini, yaitu mendobrak status quo dengan harapan bahwa kedua belah pihak dapat menerima realita yang baru ini dan menggenjot proses negosiasi. Pada kenyataannya, apakah hal ini bisa terjadi sangat-sangat dipertanyakan karena kita lihat justru Palestina meninggalkan proses perundingan karena tidak melihat pemerintahan Trump sebagai mediator yang imparsial. Demikian juga aktor-aktor regional. Namun pada kenyataannya juga bahwa selama ini nasib bangsa Palestina itu meskipun tetap menjadi pemersatu solidaritas Muslim di seluruh dunia, namun kenyataannya tidak banyak political will atau niat politik dari para aktor regional. Kita lihat saja contohnya Liga Arab yang tidak melakukan apa-apa setelah pengumuman ini kecuali hanya memberikan kecaman. Jadi bagi bangsa Palestina sangat disayangkan karena berbagai isu lain di kawasan termasuk konflik Suriah, konflik Yaman, berbagai konflik proksi antara Saudi dan Iran membuat prioritas bangsa Palestina semakin rendah dan prospek perdamaian serta prospek solusi dua negara bangsa Palestina yang merdeka tampaknya semakin muram.
Ya, Patsy, terima kasih atas laporan pandangan mata Anda dan kami tunggu laporan Anda berikutnya. Selamat bertugas.
Terima kasih.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Aksi terorisme yang terjadi di Surabaya hari Minggu pagi menyisakan kisah sedih bagi korban maupun saksi mata kejadian ini. Peristiwa tak terduga ini menimbulkan kepanikan warga sekaligus kecaman dari sejumlah tokoh agama dan masyarakat. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Peristiwa Minggu pagi itu tidak akan dilupakan oleh Pembayun Abi, seorang pekerja di kawasan Ngagel yang telah menyelesaikan sarapannya di salah satu warung di seberang Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Surabaya. Sekitar pukul 7 saat hendak kembali ke tempat kerjanya, sekitar 100 meter dari warung tempat dia makan, Abi dikejutkan suara ledakan keras yang disertai getaran cukup kuat. Rasa ingin tahunya memaksa Abi mencari tahu sumber suara ledakan dengan berjalan mengarah ke depan gereja. Tak disangka pemandangan kurang sedap terpampang di jalanan depan gereja. Serpian aneka benda yang terkena ledakan dan suara teriakan dari orang-orang yang berlarian tersaji di hadapannya saat mendekati gedung gereja.
Mobil terus kaca-kaca itu, kacanya gereja pada pecah semua, pos security hancur, motor, terus darah-darah itu berserakan di atas di genteng-gentengnya gereja.
Menyikapi peristiwa ledakan bom di 3 gereja di Surabaya, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI Surabaya, Ewaldus Bole mengungkap keprihatinannya atas kejadian teror di kota Surabaya yang selama ini dikenal aman dan tenang.
Yang pasti kita ambil bagian dalam gereja dan juga kita akan mengawal penyelesaian kasus ini. Setelah ini kita akan bertemu dengan romo paroki, kemudian kita akan konsultasi teman-teman mahasiswa organisasi ekster kampusnya, teman-teman dari GMKI, GMNI, PMI, HMI, kita akan usahakan itu.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Din Samsudin menyerukan semua umat beragama tidak terprovokasi atas kejadian teror ini dan mengajak semua umat beragama bersatu menolak terorisme di Indonesia.
Saya mengimbau umat Islam, kaum Kristiani khususnya, tidak terpancing, tidak terprovokasi oleh kejadian di Surabaya ini dan kita berharap sekali inilah kali terakhir. Maka kepada umat Islam, umat beragama secara luas, marilah kita bersatu padu untuk menolak setiap aksi gelagat dan gejala terorisme di tanah air kita ini.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pada musim ujian, banyak anak yang mengalami stres dan khawatir tidak mendapat nilai yang baik. Terlebih lagi, jika orang tua juga merasa cemas menjelang anaknya ujian. Tetapi ada banyak cara membangun kepercayaan diri anak dan membantu menghilangkan rasa takut akan kegagalan, kata Lauren Thomas, kepala eksekutif The Parent Coaching Academy. Terutama jika strategi itu diajarkan sejak usia dini, mulai dari sekedar menghadapi pergaulan sehari-hari hingga ujian akhir sekolah. Anak-anak yang didukung dan bahagia lebih besar kemungkinannya untuk berhasil dan percaya mereka bisa melakukannya, kata penulis buku Supercoach Artie vs. The Shadow, Taking the Fear Out of Failure itu. Anak-anak yang merasa tertekan akan menjadi kurang tangguh, tambahnya. Jadi, bagaimana orang tua dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara memberi dorongan yang positif dan dorongan yang terlalu memaksa? Dengan membantu anak-anak belajar dari kegagalan, kata Thomas. Kegagalan adalah ketakutan terbesar bagi sebagian besar anak. Mereka takut mengecewakan orang tua. Tetapi kesuksesan dan kegagalan adalah sesuatu yang harus dipelajari. Dan belajar dari kegagalan dapat membantu memotivasi anak-anak untuk menghadapi tantangan. Bagi orang tua, definisikanlah kesuksesan, bagaimana cara mencapainya, dan kemungkinan kegagalan. Akan lebih berdampak jika itu berdasarkan pengalaman hidup. Orang tua juga bisa mempraktikkan teknik relaksasi bersama anak untuk mengurangi stres. Selain membantu anak memahami alasan neurologis mengapa rasa takut atau khawatir itu muncul. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
...14 Mei 1955, Uni Soviet dan 7 negara satelitnya di Eropa menandatangani perjanjian mengenai pembentukan Pakta Warsawa, suatu organisasi pertahanan bersama dengan Soviet sebagai pemegang komando angkatan bersenjata negara-negara anggotanya. Para anggota pakta yang ditandatangani di Warsawa ini adalah Uni Soviet, Albania, Polandia, Rumania, Hungaria, Jerman Timur, Cekoslovakia, dan Bulgaria. Menurut pakta itu, para anggota akan membela anggota lain yang diserang kekuatan asing. Pakta juga menetapkan pembentukan komando militer bersama di bawah Marsekal Ivan Eskonev dari Uni Soviet. Pada 9 Mei 1955, NATO memutuskan menerima Jerman Barat sebagai anggotanya. Soviet menganggap hal ini sebagai ancaman langsung dan menanggapinya dengan membentuk Pakta Warsawa. Pakta ini bubar pada tahun 1991.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Penderita diabetes yang menggunakan insulin untuk mengendalikan gula darah kadang-kadang mendapati kadar gula darahnya turun sangat rendah yang jika tidak dirawat maka dapat menyebabkan kematian. Meskipun sistem pemantauan gula darah modern dapat memperingatkan pasien ketika kadar gula darah mereka sangat rendah, mungkin ada cara lain yang lebih mudah untuk itu. Wartawan Sally Slender mendapati pemantau gula darah baru ini tidak membutuhkan baterai, sangat ramah dan dilengkapi dengan indera penciuman dan pengabdian yang kuat. Eva Mazrieva melaporkannya.
Sahabat manusia yang bermanfaat, ini adalah Dogs for Diabetics. Anjing-anjing ini dilatih untuk mencium perubahan tingkat gula darah yang berbahaya dan kemudian memperingatkan pemiliknya. Dibutuhkan $50,000 bagi organisasi yang melatih setiap anjing ini. Tetapi bagi penderita diabetes yang memenuhi syarat, anjing-anjing itu diberikan secara bebas.
This is awesome. I can get a dog to help with my diabetes.
Anjing bernama Yancy ini menyelamatkan pemiliknya dari tingkat gula darah yang rendah yang dapat mendorong penderitanya menderita koma. Mark Ravernack adalah pendiri Dogs for Diabetics. Ia juga seorang penderita diabetes yang suka mengumpulkan data.
So he tried to wake me up, which he never barked before. And it was just amazing how he knew what to do and what to do to help. The doctor said to us, if he didn't wake you up, you would not have been made it.
Alat monitor gula darah yang pertama menunjukkan tingkat gula darahnya 122. Alat lainnya menunjukkan angka 133. Kedua data itu menunjukkan tingkat gula darah yang aman dan normal. Jadi, Ravenak menunjukkan bagaimana anjing dapat mencium gula darah yang rendah dengan menggunakan botol yang berisi sapuan keringat seorang penderita diabetes yang memiliki gula darah rendah. Metode botol keringat Ravenak yang digunakan dalam melatih anjing supaya waspada telah divalidasi secara ilmiah. Untuk melatih anjing agar terhindar dari bau yang mengganggu, yang menggunakan botol dengan aroma lain.
Such as peanut butter or dog food or eucalyptus.
Tetapi anjing-anjing itu tidak tertarik pada bau lain. Ini adalah bagaimana membiarkan mereka tahu bahwa gula darah saya turun. Tetapi karena beberapa menit lalu alat monitor ini menunjukkan bahwa gula darah saya normal, Rivenach menilai anjing-anjing ini hanya ingin bermain-main.
But there's a car coming. The dog has to disobey the command. What's happening is my blood sugars are dropping.
Ya, saya merasa gula darah saya turun, dan mungkin itulah mengapa kedua alat ini mengingatkan saya akan intensitas yang terbaca. Kini, 5 atau 10 menit kemudian, saya akan mendapat peringatan bahwa gula darah saya turun dengan cepat, ujar Mark. Alat yang sama 10 menit lalu menunjukkan bahwa tingkat gula darah saya aman pada angka 133, ketika anjing pertama mengingatkan. Kini gula darah saya berada pada angka 83 atau turun 50 poin. Rivenach mengatakan anjing-anjing itu kerap lebih tahu dibanding alat monitor miliknya.
Good girl. And you can see this is persistence. Okay? This is not just pressing a button on my phone and turning an alarm off. This is persistence.
Dogs for Diabetics telah menempatkan lebih dari 100 ekor anjing. Mereka berharap dapat memperluas program ini, melatih teman manusia yang paling setia ini untuk menyelamatkan nyawa dan membantu penderita diabetes di seluruh dunia. Seva Musreva, VOA, Washington.
Ibu negara Melania Trump kini lebih sering muncul di hadapan publik dan minggu lalu meluncurkan programnya untuk menanggapi masalah yang dihadapi anak-anak. Laporan koresponden VOA di Gedung Putih Peggy Chang dibawakan oleh Jimmy dalam Amerika Kini.
Sejak menjadi ibu negara, Melania Trump tidak sering tampil di hadapan publik, apalagi di tengah-tengah kekacauan dan kontroversi seputar Gedung Putih. Tetapi pakar mengatakan Melania Trump punya popularitas lebih tinggi dibandingkan suaminya, dan tampaknya sudah siap untuk mengambil peran yang lebih aktif.
I don't know but about all of you, but I think mothers should be celebrated each and every day.
Pada sebuah acara yang khusus diselenggarakan untuk ibu dan istri para anggota militer di Gedung Putih, Melania Trump berbicara tentang kebahagiaan menjadi seorang ibu serta mengucapkan terima kasih kepada para ibu yang sudah mengorbankan sedemikian banyaknya untuk keluarga mereka setiap hari. Sebelumnya, dia meluncurkan program Be Best, sebuah inisiatif yang hendak menggalakkan kesejahteraan anak-anak dan penggunaan media sosial secara positif guna mengatasi cyberbullying. Beberapa kalangan media mengemukakan ironi dari pendekatan ini dan merujuk pada cara suaminya memanfaatkan Twitter yang sering dianggap sudah melampaui batas. Tetapi cyberbullying merupakan isu yang sudah diperjuangkan oleh Melania Trump sejak Maret lalu ketika dia menyelenggarakan temu muka dengan eksekutif bisnis teknologi guna membahas akibat-akibat dari bullying online. Meskipun dia berusaha tidak menonjolkan diri sejak inaugurasi dan memfokuskan perhatian pada putranya Barron Trump yang berusia 12 tahun, beberapa kalangan berpendapat Melania Trump sudah siap untuk membuka babak baru dan lebih aktif sebagai ibu negara. Myra Gutin adalah penulis buku The President's Partner, The First Lady in the 20th Century. Katanya,
she is not a political professional. She didn't have the long years in public that some of her predecessors did.
Melania bukan profesional politik. Ia tidak pernah berkecimpung dalam kegiatan publik sebagaimana ibu-ibu negara lainnya. Dia datang beberapa bulan setelah pelantikan suaminya, dan ia membutuhkan beberapa bulan untuk menyesuaikan diri. Tapi saya berpendapat sekarang ini ia sudah siap.
Melania Trump baru-baru ini mewakili keluarga presiden pada upacara pemakaman mantan ibu negara Barbara Bush. Dia juga meraih pujian untuk upayanya mengorganisir sebuah makan malam kenegaraan guna menghormati Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Melania Trump berasal dari Sevnica, Slovenia, dan ibu negara berusia 48 tahun itu pernah menjadi model di Milan dan Paris. Sebelum berimigrasi ke New York pada 1996, di mana dia kemudian menikah dengan calon presiden Amerika itu pada 2005.
Selama beberapa tahun terakhir, Disney meraih sukses besar dengan memodernisasi kisah-kisah dongengnya untuk menyesuaikan selera penonton masa kini. Simak saja apa yang dilakukan studio film itu untuk Maleficent, Beauty and the Beast, atau Cinderella. Kini Disney akan melakukan hal serupa tapi dongeng Putri Salju. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Film.
My queen, yet another kingdom falls to your glory.
Para penggemar kisah Snow White alias Putri Salju barangkali akan terkejut menyusul pembuatan film The Huntsman's Winter's War yang sama sekali melupakan sosok Putri Salju dari film terdahulunya, Snow White and the Huntsman's. Disney akan kembali membuat film terkait Putri Salju, namun bukan Putri Salju yang menjadi fokus cerita. Ya, Disney akan mengangkat cerita mengenai Red Rose, saudara perempuan Putri Salju.
But there is another destined to surpass you.
What does she want from me?
Consume her heart. And you shall rule forever.
Menurut The Hollywood Reporter, Disney tertarik mengangkat cerita ini setelah membaca naskah hasil garapan Christine Gore yang berjudul Red Rose. Red Rose sebetulnya bukan tokoh baru yang dirakayasa Gore. Red Rose sudah lama eksis dan bahkan dimunculkan dalam sejumlah kisah dongeng Grimm bersaudara. Hanya saja popularitas Putri Salju telah menenggelamkan sosok ini. Dalam film Disney berikutnya ini, Red Rose akan diceritakan bertemu 7 kurcaci yang selama ini akrab dengan Putri Salju. Putri Salju sendiri tidak akan banyak diceritakan karena ia mengalami mati suri setelah memakan apel beracun yang mengandung kutukan. Dibantu Dog, Grumpy, Sleepy, Happy, Bashful, Sneezy, dan Dopey, Rose melakukan perjalanan berbahaya untuk menghapuskan kutukan yang menimpa Putri Salju dan membangunkannya dari tidur panjang. Inti ceritanya, dalam film live action terbaru Disney ini, Red Rose akan menjadi penyelamat Putri Salju.
You have eyes, Huntsman, but you do not see. She is destined to lend the darkness.
Sembari menunggu Gore merampungkan pekerjaannya, Disney tengah mencari sutradara yang cocok untuk menggarapkan film ini. Trey Vincent yang menggarap Hansel and Gretel, Witch Hunters, telah ditunjuk sebagai produsernya. Dan film Red Rose bakal menjadi proyek ketiga Vincent bersama Disney setelah prequel Aladdin dan Prince Charming. Brie Larson, aktris peraih Oscar lewat film Room, dikabarkan sedang didekati untuk memerankan si Putri Salju. Arif Budiman, VOA Washington.
Nicki Minaj merilis 2 singlenya sekaligus baru-baru ini sambil mengumumkan perilisan tanggal album terbarunya. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam Info Musik. Spirit of Marilyn calling me, audibly, bawling she, said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her, underneath my comforter, and she brought a gun with her, pills and some rum with her.
Setelah lebih dari setahun, lagu-lagunya tidak terdengar, Nicki Minaj tiba-tiba merilis 2 singlenya sekaligus yang berjudul Barbie Things dan Chun-Li. Here goes some hater rain, get your thirst quenched. Style doing them in this Burberry trench. These birds copy every word, every inch. Ini merupakan lagu andalan Minaj sejak awal tahun 2017 dan juga merupakan single baru pertamanya sejak ia merilis album terakhir kalinya pada tahun 2014. Dalam sebuah wawancara, Minaj mengatakan 2 single itu merupakan bagian dari Queen, album terbarunya yang akan dirilis pada tanggal 15 Juni mendatang. Pembuatan album terbarunya itu dimulai sejak bulan Desember lalu. Album terakhir yang dirilis Minaj adalah The Pink Print pada tahun 2014. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes, VOA Washington.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nigiopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan di antaranya. 5 orang anggota satu keluarga lakukan pemboman bunuh diri di Mapolres Surabaya. Perdana Menteri baru Malaysia menyuruh cuti Jaksa Agung sementara diselidiki. Dan delegasi Korea Utara tiba di Beijing untuk melakukan pembicaraan. Produser Lea Jones dan Tennessee Pete Hundley kini menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Sahabat manusia yang bermanfaat, ini adalah Dogs for Diabetics. Anjing-anjing ini dilatih untuk mencium perubahan tingkat gula darah yang berbahaya dan kemudian memperingatkan pemiliknya.
Pada musim ujian, banyak anak yang mengalami stres dan khawatir tidak mendapat nilai yang baik. Terlebih lagi, jika orang tua juga merasa cemas menjelang anaknya ujian.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Guga Parede dan saya sendiri, Metrini Geopani.
Selamat malam saudara. Polri mengatakan 5 orang anggota satu keluarga melakukan pemboman bunuh diri hari Senin di Mapolres Surabaya yang melukai 10 orang. Gambar-gambar televisi pemantau keamanan menunjukkan 2 sepeda motor meluncur ke pos pemeriksaan keamanan beberapa saat sebelum ledakan. Pihak berwenang mengatakan seorang anak perempuan berusia 8 tahun selamat dari serangan hari Senin itu. Korban cedera antara lain 4 orang polisi dan 6 orang sipil. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab. Serangan pemboman di kota kedua terbesar Indonesia itu terjadi sehari setelah satu keluarga dengan anggota 6 orang, pembom bunuh diri, termasuk remaja dan anak-anak, membom 3 gereja yang menewaskan paling sedikit 13 orang dan melukai 41 lainnya juga di Surabaya. Semua kota besar di Indonesia sekarang dalam siaga tinggi. ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas ledakan-ledakan hari Minggu yang disebut Presiden Joko Widodo biadab. Keluarga pelaku pemboman itu kabarnya baru-baru ini pulang ke Indonesia dari Suriah.
Perdana Menteri baru Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan hari Senin bahwa Jaksa Agung telah disuruh cuti menunggu penyelidikan perannya dalam tuduhan menutup-nutupi skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak. BUMN 1MDB yang didirikan Najib sedang diselidiki di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Kemarahan atas skandal itu turut mendorong kemenangan telak koalisi Mahathir dalam pemilu pekan lalu dan mengakhiri kekuasaan 60 tahun koalisi Najib. Para penyelidik Amerika mengatakan rekan-rekan Najib mencuri 4,5 miliar dolar dari BUMN itu, sebagian masuk ke dalam rekening bank Najib. Setelah skandal itu muncul, Najib memecat para pengkritik pemerintahannya termasuk Jaksa Agung sebelumnya dan seorang wakil Perdana Menteri dan membungkam media. Jaksa Agung barunya Muhammad Apandi Ali membersihkan Najib dari kesalahan apapun tahun 2016 dengan mengatakan dana yang masuk ke rekening Najib itu adalah sumbangan dari keluarga Raja Saudi dan bahwa sebagian besar uang itu telah dikembalikan. Mahathir yang sebelumnya mengecam kredibilitas Apandi mengatakan Jaksa Agung muda akan mengambil alih tugas Apandi sementara ia cuti. Mahathir mengatakan ia tidak dapat memberhentikan Apandi sampai ia selesai diselidiki.
Delegasi dari Korea Utara telah tiba di Beijing hari Senin untuk melakukan pembicaraan. Demikian menurut media berita di Jepang dan Korea Selatan. Delegasi Korea Utara tersebut pergi ke Wisma Tamu Negara Diaoyutai setelah mereka tiba. Kunjungan itu dilakukan seminggu setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di kota pelabuhan Dalian, Tiongkok Timur Laut. Pertemuan kedua mereka sejak bulan Maret. Kunjungan delegasi itu juga dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo berkunjung ke Pyongyang. Kedatangan delegasi Korea Utara itu adalah yang terbaru dalam kegiatan diplomatik dalam beberapa pekan ini yang terdorong oleh masa kerukunan mendadak antara Korea Utara dan Selatan yang memuncak dengan pertemuan puncak bersejarah antara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Kedua pemimpin berjanji akan melakukan usaha menuju pembebasan Semenanjung Korea dari nuklir dan akhirnya akan mencapai persetujuan perdamaian. Kim dan Presiden Amerika Donald Trump akan mengadakan pertemuan puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya tanggal 12 Juni di Singapura.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasukan Israel menembak mati dua orang Palestina dan melukai puluhan lainnya hari Senin di perbatasan Gaza, di mana ribuan orang melakukan protes sementara Amerika Serikat bersiap-siap untuk dengan resmi memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Media setempat melaporkan korban tersebut dalam bentrokan hari Senin yang terbaru dalam demonstrasi dan kekerasan 6 pekan, di mana lebih dari 40 orang telah tewas oleh pasukan Israel. Para pengkritik menyalahkan pasukan Israel atas penggunaan peluru tajam, sementara Israel mengatakan tindakannya perlu dilakukan demi keamanan sementara masa mengancam pagar perbatasan.
Presiden Trump pada hari Minggu mengatakan dia sedang berusaha mencari jalan untuk memungkinkan perusahaan teknologi raksasa Tiongkok ZTE pulih dan kembali berbisnis secara cepat setelah Amerika melarang perusahaan itu menggunakan komponen-komponen dari Amerika. Terlalu banyak lapangan pekerjaan di Tiongkok hilang, kata Trump dalam cuitan di Twitter beberapa hari setelah ZTE mengumumkan pihaknya sudah menghentikan kegiatan operasinya yang utama karena terhentinya pasokan suku cadang buatan Amerika yang memenuhi seperempat kebutuhannya. ZTE memproduksi stasiun nirkawat, jejaring fiber optik, dan telepon pintar. Trump sering mengeluhkan Tiongkok mencuri lapangan pekerjaan Amerika, tetapi katanya dia bekerja sama dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk mengurangi pukulan ekonomi terhadap ZTE dan memerintahkan agar Departemen Perdagangan Amerika mengupayakannya. ZTE menghentikan produksi di pabriknya di Shenzhen setelah Departemen Perdagangan memblokir akses ke komponen buatan Amerika sampai tahun 2025 dan menuduh ZTE telah gagal menjatuhkan penalti terhadap pekerja-pekerjanya yang melanggar sanksi perdagangan Amerika terhadap Korea Utara dan Iran. Amerika menjatuhkan denda terhadap ZTE senilai 1,2 miliar dolar tahun lalu. Dan bulan lalu Amerika mengatakan ZTE tidak mematuhi persetujuan. Demikian Warta Dunia dari Washington.
Inilah VOA.
Amerika Serikat memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada hari Senin setelah perayaan seharian di Israel. Delegasi Amerika mencakup Deputi Menteri Luar Negeri John Sullivan, Putri Presiden Donald Trump Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner, Menteri Keuangan Steve Mnuchin dan beberapa anggota Kongres Amerika. Menurut laporan wartawan VOA Slatika Hook, reaksi rakyat Palestina terhadap langkah kontroversial itu adalah kemarahan bercampur kepasrahan. Berikut laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Bendera-bendera Amerika dan Israel berjajar di jalan menuju Yerusalem untuk menyambut kedatangan delegasi tingkat tinggi Amerika. Bekas konsulat Amerika itu telah dirapikan untuk resepsi pembukaan hari Senin. Tempat ini akan berfungsi sebagai kedutaan hingga lokasi yang permanen ditetapkan. Deputi Menteri Luar Negeri Amerika John Sullivan hari Minggu mengulangi pesan Presiden Trump.
All of us gathered here understand that the opening of the U.S. Embassy tomorrow is a long overdue recognition of reality.
Kita semua yang berkumpul di sini tahu bahwa pembukaan kedutaan besar Amerika besok adalah pengakuan atas kenyataan yang telah lama tertunda.
Menteri Keuangan Amerika Steve Mnuchin mengatakan Kongres Amerika memberikan dukungan penuh bagi pemindahan itu lebih dari 20 tahun silam. Ia mengemukakan,
President Trump committed to fulfill this promise and as a result of his leadership we are here today.
Presiden Trump berkomitmen untuk memenuhi janji ini dan berkat kepemimpinannya kita di sini sekarang untuk membuka kedutaan besok.
Pesta meriah hari Minggu yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Israel itu diboikot oleh sebagian besar negara anggota Uni Eropa. Tetapi lebih dari 30 negara dari berbagai penjuru dunia turut dalam perayaan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Guatemala dan Paraguay akan segera memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem dan ia akan meminta negara-negara lain agar mengikuti jejak serupa. Netanyahu mengatakan,
"Move your embassies to Jerusalem because it's the right thing to do."
Pindahkan kedutaan Anda ke Yerusalem karena ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan pindahkan kedutaan Anda ke Yerusalem karena ini memajukan perdamaian.
Akan tetapi Palestina dengan keras menentang langkah tersebut dengan mengatakan status Yerusalem seharusnya ditentukan oleh kesepakatan akhir antara Israel dan Palestina. Pejabat senior Palestina, Nabil Shaad, mengemukakan.
Mereka melanggar status quo Yerusalem yang telah dilindungi oleh resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Presiden Trump melanggar komitmen-komitmen yang dibuat Amerika Serikat dalam perjanjian perdamaian Oslo.
Banyak warga Arab di Yerusalem mengatakan pemindahan kedutaan besar Amerika itu tidak akan mengubah hidup mereka. Misalnya seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Asmi, tukang kebun di kedutaan besar Amerika di Yerusalem.
Ini tidak akan membuat hidup kami berbeda. Apakah mereka membukanya atau tidak? Apa yang akan berubah? Para pekerja tetap miskin dan gaji kami tidak akan naik. Apa perbedaannya? Mereka membuka kedutaan di sini atau di tempat lain, semuanya akan tetap sama.
Langkah Amerika itu dikritik oleh banyak negara Barat dan para pemimpin lainnya yang mengatakan hal itu semakin mengobarkan kemarahan rakyat Palestina terhadap Israel dan ini dapat menjurus ke lebih banyak lagi kekerasan.
Simpati dan dukungan korban teror bom Surabaya mengalir dari berbagai daerah, tak terkecuali dari Yogyakarta. Berikut laporan Nur Hadi Sucahyo dari Yogyakarta.
Ratusan orang berkumpul di Tugu Jogja. Mereka menyalakan lilin, mengheningkan cipta, dan menyatakan sikap menolak aksi teror bom yang terjadi di Surabaya Minggu 13 Mei kemarin. Lagu Sedih Gugur Bunga dan Alunan Biola terdengar menyayat hati. Peserta aksi yang digelar hari Minggu malam ini datang dari perwakilan 60 organisasi masyarakat di Yogyakarta. Berpakaian serba hitam, mereka mengelilingi Tugu Jogja yang merupakan penanda kota paling terkenal. Meski simpati mendalam diberikan untuk seluruh korban, 6 tuntutan peserta aksi ditujukan untuk polisi, pemerintah dan masyarakat secara umum. Secara tegas mereka menuntut pemerintah memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara dalam segala bentuknya. Mohibullah, juru bicara aksi ini membacakan tuntutan kepada pemerintah yang diminta untuk mewaspadai gerakan pelemahan demokrasi di Indonesia. Sedangkan kepada masyarakat, peserta aksi menyerukan untuk tetap tenang dan waspada atas aksi teror dan kekerasan. Masyarakat juga diminta tidak terpancing melakukan tindakan balasan dengan memanfaatkan sentimen warga bangsa.
Memperjuangkan kedaulatan hukum dan persamaan hak warga negara adalah mutlak untuk mewujudkan bangsa yang besar, adil dan makmur. Sudah selayaknya setiap elemen bangsa dan negara berkontribusi dan menjaganya dari hal-hal yang mengoyak bangunan kebangsaan kita.
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Minggu siang juga mengeluarkan 9 butir sikap menyikapi teror bom di Surabaya. Rektor UGM Panut Mulyono dan sejumlah staf berkumpul mendadak untuk menyusun pernyataan sikap itu. Keprihatinan, simpati dan dukungan serupa juga diberikan berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta. Organisasi profesi, partai politik dan tokoh masyarakat mengeluarkan pernyataan dalam berbagai kesempatan terpisah. Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam pernyataannya di Yogyakarta mempertanyakan pelaku teror yang terus ada. Di tengah upaya maksimal pemerintah melalui berbagai institusi untuk memberantas radikalisme, kenyataan ini melahirkan tanda tanya dan tantangan ke depan.
Aksi teror ini kan sudah berulang-ulang ini. Kita berharap dengan dieksekusi semakin reda. Ternyata mati satu, tumbuh seribu. Selasih kita cari apa akar pokoknya. Pertama menurut saya memang ada pengaruh dari negara Arab ya. Sana kan Suriah, Irak, macam ada ISIS di situ, ada Afrika itu ada Boko Haram. Dan itu sungguhnya mazhabnya sama mazhab kekerasan. Itu yang sesuai teologi maut itu. Dan itu sudah menyebar secara masif di seluruh dunia.
Buya Syafi'i meminta pemerintah lebih tegas bertindak dalam koridor hukum. Kontrol media sosial perlu dilakukan untuk menekan konflik. Perguruan tinggi juga diharapkan bersikap lebih tegas terkait gerakan radikal. Buya juga berharap warga negara yang masih waras untuk tidak diam. Selama ini, kata Buya, yang tidak waras sebenarnya sangat sedikit, tetapi karena yang waras cenderung diam, maka kelompok yang tidak waras inilah yang mendominasi. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pada musim ujian, banyak anak yang mengalami stres dan khawatir tidak mendapat nilai yang baik. Terlebih lagi jika orang tua juga merasa cemas menjelang anaknya ujian. Tetapi ada banyak cara membangun kepercayaan diri anak dan membantu menghilangkan rasa takut akan kegagalan, kata Lorraine Thomas, kepala eksekutif The Parent Coaching Academy. Terutama jika strategi itu diajarkan sejak usia dini, mulai dari sekedar menghadapi pergaulan sehari-hari hingga ujian akhir sekolah. Anak-anak yang didukung dan bahagia lebih besar kemungkinannya untuk berhasil dan percaya mereka bisa melakukannya, kata penulis buku Supercoach Artie vs. The Shadow, Taking the Fear Out of Failure itu. Anak-anak yang merasa tertekan akan menjadi kurang tangguh, tambahnya. Jadi, bagaimana orang tua dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara memberi dorongan yang positif dan dorongan yang terlalu memaksa? Dengan membantu anak-anak belajar dari kegagalan, kata Thomas. Kegagalan adalah ketakutan terbesar bagi sebagian besar anak. Mereka takut mengecewakan orang tua. Tetapi kesuksesan dan kegagalan adalah sesuatu yang harus dipelajari. Dan belajar dari kegagalan dapat membantu memotivasi anak-anak untuk menghadapi tantangan. Bagi orang tua, definisikanlah kesuksesan, bagaimana cara mencapainya, dan kemungkinan kegagalan. Akan lebih berdampak jika itu berdasarkan pengalaman hidup. Orang tua juga bisa mempraktikkan teknik relaksasi bersama anak untuk mengurangi stres, selain membantu anak memahami alasan neurologis mengapa rasa takut atau khawatir itu muncul. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
...14 Mei 1955, Uni Soviet dan 7 negara satelitnya di Eropa menandatangani perjanjian mengenai pembentukan Pakta Warsawa, suatu organisasi pertahanan bersama dengan Soviet sebagai pemegang komando angkatan bersenjata negara-negara anggotanya. Para anggota pakta yang ditandatangani di Warsawa ini adalah Uni Soviet, Albania, Polandia, Rumania, Hungaria, Jerman Timur, Cekoslovakia, dan Bulgaria. Menurut pakta itu, para anggota akan membela anggota lain yang diserang kekuatan asing. Pakta juga menetapkan pembentukan komando militer bersama di bawah Marsekal Ivan Eskonev dari Uni Soviet. Pada 9 Mei 1955, NATO memutuskan menerima Jerman Barat sebagai anggotanya. Soviet menganggap hal ini sebagai ancaman langsung dan menanggapinya dengan membentuk Pakta Warsawa. Pakta ini bubar pada tahun 1991.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Penderita diabetes yang menggunakan insulin untuk mengendalikan gula darah kadang-kadang mendapati kadar gula darahnya turun sangat rendah yang jika tidak dirawat maka dapat menyebabkan kematian. Meskipun sistem pemantauan gula darah modern dapat memperingatkan pasien ketika kadar gula darah mereka sangat rendah, mungkin ada cara lain yang lebih mudah untuk itu. Wartawan Sally Slender mendapati pemantau gula darah baru ini tidak membutuhkan baterai, sangat ramah dan dilengkapi dengan indera penciuman dan pengabdian yang kuat. Eva Mazrieva melaporkannya.
Sahabat manusia yang bermanfaat, ini adalah Dogs for Diabetics. Anjing-anjing ini dilatih untuk mencium perubahan tingkat gula darah yang berbahaya dan kemudian memperingatkan pemiliknya. Dibutuhkan $50,000 bagi organisasi yang melatih setiap anjing ini. Tetapi bagi penderita diabetes yang memenuhi syarat, anjing-anjing itu diberikan secara bebas.
This is awesome. I can get a dog to help with my diabetes.
Anjing bernama Yensini ini menyelamatkan pemiliknya dari tingkat gula darah yang rendah yang dapat mendorong penderitanya menderita koma. Mark Ravernack adalah pendiri Dogs for Diabetics. Ia juga seorang penderita diabetes yang suka mengumpulkan data.
So he tried to wake me up, which he never barked before. And it was just amazing how he knew what to do and what to do to help. The doctor said to us, if he didn't wake you up, you would not have been made it.
Alat monitor gula darah yang pertama menunjukkan tingkat gula darahnya 122. Alat lainnya menunjukkan angka 133. Kedua data itu menunjukkan tingkat gula darah yang aman dan normal. Jadi, Ravenak menunjukkan bagaimana anjing dapat mencium gula darah yang rendah dengan menggunakan botol yang berisi sapuan keringat seorang penderita diabetes yang memiliki gula darah rendah. Metode botol keringat Ravenak yang digunakan dalam dalam melatih anjing supaya waspada telah divalidasi secara ilmiah. Untuk melatih anjing agar terhindar dari bau yang mengganggu, ia menggunakan botol dengan aroma lain.
Such as peanut butter or dog food or eucalyptus.
Tetapi anjing-anjing itu tidak tertarik pada bau lain. Ini adalah bagaimana membiarkan mereka tahu bahwa gula darah saya turun. Tetapi karena beberapa menit lalu alat monitor ini menunjukkan bahwa gula darah saya normal, Rivenach menilai anjing-anjing ini hanya ingin bermain-main.
But there's a car coming. The dog has to disobey the command. What's happening is my blood sugars are dropping.
Ya, saya merasa gula darah saya turun, dan mungkin itulah mengapa kedua alat ini mengingatkan saya akan intensitas yang terbaca. Kini, 5 atau 10 menit kemudian, saya akan mendapat peringatan bahwa gula darah saya turun dengan cepat, ujar Mark. Alat yang sama 10 menit lalu menunjukkan bahwa tingkat gula darah saya aman pada angka 133 ketika anjing pertama mengingatkan. Kini gula darah saya berada pada angka 83 atau turun 50 poin. Rivenach mengatakan anjing-anjing itu kerap lebih tahu dibanding alat monitor miliknya.
Good girl. And you can see this is persistence. Okay. This is not just pressing a button on my phone and turning an alarm off. This is persistence.
Dogs for Diabetics telah menempatkan lebih dari 100 ekor anjing. Mereka berharap dapat memperluas program ini, melatih teman manusia yang paling setia ini untuk menyelamatkan nyawa dan membantu penderita diabetes di seluruh dunia. Saya Fahmi Sreva, VOA Washington.
Ibu negara Melania Trump kini lebih sering muncul di hadapan publik dan minggu lalu meluncurkan programnya untuk menanggapi masalah yang dihadapi anak-anak. Laporan koresponden VOA di Gedung Putih Peggy Chang dibawakan oleh Jimmy dalam Amerika Kini.
Sejak menjadi ibu negara, Melania Trump tidak sering tampil di hadapan publik, apalagi di tengah-tengah kekacauan dan kontroversi seputar Gedung Putih. Tetapi pakar mengatakan Melania Trump punya popularitas lebih tinggi dibandingkan suaminya, dan tampaknya sudah siap untuk mengambil peran yang lebih aktif.
I don't know but about all of you, but I think mothers should be celebrated each and every day.
Pada sebuah acara yang khusus diselenggarakan untuk ibu dan istri para anggota militer di Gedung Putih, Melania Trump berbicara tentang kebahagiaan menjadi seorang ibu serta mengucapkan terima kasih kepada para ibu yang sudah mengorbankan sedemikian banyaknya untuk keluarga mereka setiap hari. Sebelumnya, dia meluncurkan program Be Best, sebuah inisiatif yang hendak menggalakkan kesejahteraan anak-anak dan penggunaan media sosial secara positif guna mengatasi cyberbullying. Beberapa kalangan media mengemukakan ironi dari pendekatan ini dan merujuk pada cara suaminya memanfaatkan Twitter yang sering dianggap sudah melampaui batas. Tetapi cyberbullying merupakan isu yang sudah diperjuangkan oleh Melania Trump sejak Maret lalu ketika dia menyelenggarakan temu muka dengan eksekutif bisnis teknologi guna membahas akibat-akibat dari bullying online. Meskipun dia berusaha tidak menonjolkan diri sejak inaugurasi dan memfokuskan perhatian pada putranya Barron Trump yang berusia 12 tahun, beberapa kalangan berpendapat Melania Trump sudah siap untuk membuka babak baru dan lebih aktif sebagai ibu negara. Myra Gutin adalah penulis buku The President's Partner, The First Lady in the 20th Century. Katanya,
she is not a political professional. She didn't have the long years in public that some of her predecessors did.
Melania bukan profesional politik. Ia tidak pernah berkecimpung dalam kegiatan publik sebagaimana ibu-ibu negara lainnya. Dia datang beberapa bulan setelah pelantikan suaminya, dan ia membutuhkan beberapa bulan untuk menyesuaikan diri. Tetapi saya berpendapat sekarang ini, ia sudah siap.
Melania Trump baru-baru ini mewakili keluarga presiden pada upacara pemakaman mantan ibu negara Barbara Bush. Dia juga meraih pujian untuk upayanya mengorganisir sebuah makan malam kenegaraan guna menghormati Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Melania Trump berasal dari Sevnica, Slovenia. Dan ibu negara berusia 48 tahun itu pernah menjadi model di Milan dan Paris. Sebelum berimigrasi ke New York pada 1996, di mana dia kemudian menikah dengan calon presiden Amerika itu pada 2005.
Selama beberapa tahun terakhir, Disney meraih sukses besar dengan memodernisasi kisah-kisah dongengnya untuk menyesuaikan selera penonton masa kini. Simak saja apa yang dilakukan studio film itu untuk Maleficent, Beauty and the Beast, atau Cinderella. Kini Disney akan melakukan hal serupa tapi dongeng Putri Salju. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Film.
My queen, yet another kingdom falls to your glory.
Para penggemar kisah Snow White alias Putri Salju barangkali akan terkejut menyusul pembuatan film The Huntsman's Winter's War yang sama sekali melupakan sosok Putri Salju dari film terdahulunya, Snow White and the Huntsman's. Disney akan kembali membuat film terkait Putri Salju, namun bukan Putri Salju yang menjadi fokus cerita. Ya, Disney akan mengangkat cerita mengenai Red Rose, saudara perempuan Putri Salju.
But there is another destined to surpass you.
What does she want from me?
Consume her heart. And you shall rule.
Menurut The Hollywood Reporter, Disney tertarik mengangkat cerita ini setelah membaca naskah hasil garapan Christine Gore yang berjudul Red Rose. Red Rose sebetulnya bukan tokoh baru yang dirakayasa Gore. Red Rose sudah lama eksis dan bahkan dimunculkan dalam sejumlah kisah dongeng Grimm bersaudara. Hanya saja popularitas Putri Salju telah menenggelamkan sosok ini. Dalam film Disney berikutnya ini, Red Rose akan diceritakan bertemu 7 kurcaci yang selama ini akrab dengan Putri Salju. Putri Salju sendiri tidak akan banyak diceritakan karena ia mengalami mati suri setelah memakan apel beracun yang mengandung kutukan. Dibantu Dog, Grumpy, Sleepy, Happy, Bashful, Sneezy, dan Dopey, Rose melakukan perjalanan berbahaya untuk menghapuskan kutukan yang menimpa Putri Salju dan membangunkannya dari tidur panjang. Inti ceritanya dalam film live action terbaru Disney ini, Red Rose akan menjadi penyelamat Putri Salju.
You have eyes, Huntsman, but you do not see. She is destined to lend the darkness.
Sembari menunggu Gore merampungkan pekerjaannya, Disney tengah mencari sutradara yang cocok untuk menggarapkan film ini. Trey Vincent yang menggarap Hansel and Gretel, Witch Hunters, telah ditunjuk sebagai produsernya. Dan film Red Rose bakal menjadi proyek ketiga Vincent bersama Disney setelah prequel Aladdin dan Prince Charming. Brie Larson, aktris peraih Oscar lewat film Room, dikabarkan sedang didekati untuk memerankan si Putri Salju. Arif Budiman, VOA Washington.
Nicki Minaj merilis 2 singlenya sekaligus baru-baru ini sambil mengumumkan perilisan tanggal album terbarunya. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam Info Musik. Spirit of Marilyn calling me, audibly, bawling she, said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her, underneath my comforter, and she brought a gun with her, pills and some rum with her. Setelah lebih dari setahun, lagu-lagunya tidak terdengar, Nicki Minaj tiba-tiba merilis 2 singlenya sekaligus yang berjudul Barbie Things dan Chun-Li. Got some hater rain, get your thirst quenched. Style doing them in this Burberry trench. These birds copy every word, every inch. Ini merupakan lagu andalan Minaj sejak awal tahun 2017 dan juga merupakan single baru pertamanya sejak ia merilis album terakhir kalinya pada tahun 2014. Dalam sebuah wawancara, Minaj mengatakan 2 single itu merupakan bagian dari Queen, album terbarunya yang akan dirilis pada tanggal 15 Juni mendatang. Pembuatan album terbarunya itu dimulai sejak bulan Desember lalu. Album terakhir yang dirilis Minaj adalah The Pink Print pada tahun 2014. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Kiopani beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.